waye ummata romo kana bektulata tibba kana magala finfinne giddugala aada romo ke satti kitabon afan romo fi filmin afan romo harawa kannen ba anjechura ibifamani jiru ke summonni sirne ba kana rattargamanif barresitonni kitabota kana radio sagale america fisakennanin ogbaruf artin romo tarkan fitogo gara full brat tarkan fate jirajedu saidam totu finfinne ragabas
tibbana finfinne giddugala aada oromotti sagantalen ebba kitabule afan romo fi filmi oromo ke summi famani turan kitabni ihim kitaabni dhiigni dhiiga hin dhabu jedhuu fi fiilmii maatiiwwan jedhu tibbana eebbifamani. Barreessaan kitaaba Ihim Oroliyaanaa Daani'eel Ihim jechuun jedhee qabiyyee kitaaba isaa dubbachaa barreeffamoota kitaaba isaa keessaas tokko dhaggeeffattootaaf gumaacha.
Yeroo gaddisu Ihim jetta, yeroo gammaddii waati dhinkus Ihim jetta, inni sun egaa kan gammachuu fi kan gaddaa ta'uu danda'a gara lamaanitti iyyuu hin ta'a jechuudha. Qabiyyeensa qoosaadhaan akka ergaa dabarsuuti afaan Oromoo keessatti kanaan dura namalee fatam xalayaa kaadireen gandaa tokko barreessitii dubbisa. Jaalallee koo an akka dhiirota kaanii hanqina raawwii karooraa hin qabu. Ekisteenshinii jaalalaa hanga siree irraatti waan an diriirte lafa qabachiiseef anaan jaalallee kee diyoote yoo simatte rakkoo bulchiinsa gaarii maxxanetti fayyadamuun akka caffee keenyaa koornaa idileessinee hirmaattummaa kee mana koo keessatti dabaluun guddina abbaa biyyiitii 12 galmeessifnee gaanfa ganda keenyaaf fakkeenya taana jedheen kallattii kaa'initti adeemaa jira. Kaadireetu jaalallee isaatiif barreessa jechuudha. Isuma biirootti waajjiratti bareetu jaalala keessaa fudhatee akka seenu jechuudha.
Sirna eebba kitaaba Ihim irratti barreessitoonni hangafa ta'an muraasni isaanii beekamtii argataniiru. Barreessitoota kanneen keessaa obbo Gaaddisaa Birruu isaan tokkodha.
Baay'ee gammadaa. Maalifi namni waan tokko hojjetee yoo yaraas hojjetee yaraa hojjette hoo jedhan yoo waan gaarii hojjettes gaarii hojjette jedhanii yoo akkana wanti jiru ifa ba'u nama gammachiisa. Namoota muraasa nuyi kan kitaaba baasnee namoonni akka waan dubbisan argatan Oromoon ogbarruu sin qaba akka jedhaman namoota fi karaa saabnee nuyi namoota muraasa keessaan tokko.
Kitaabni dhiigni dhiigan dhabuu jedhu asoosama gabaabaa falaasama Oromoo irratti xiyyeeffatedha jedha barreessaan kitaabichaa Jawaar Naga'o.
Waa hedduu qaba jechuun danda'ama. Siyaasa, seenaa, falaasama uummata keenyaa kana irratti darbee jaalala ilaalchootni jedhu haala kunoo namoonni waa'ee jireenyaa irratti jaalala irratti siyaasni isaanii ilaalchi isaan qabanii nama irraa namatti garaagarummaa qaba. Anis nam fakkii gosa hedduu uume waa'ee kanaa irratti waan barreessa qaba haala adda ta'een jechoota bareedoodhaan seeraadhaan yaada. Kana qofa sun ta'een kireetiivitii yookiin kalaqa qaba of keessatti.
Kitaabonni yeroo yerootti bahaa jiru kun gammachuudha kan jedhan obbo Gaaddisaa Birruu wanti hafuu ni jira jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Kuma baay'inaan hojjetame sana keessa qulqullina isaatiin cimsanii hojjechuu ni barbaachisa. Kanaafiyyuu haala hedduudhaan dargaggoonni kun hamlee argatanii yeroo ammaa akkanatti itti seenanii hojjechuun kun nama kaleessa beekuuf kaleessa maal keessa akka turre nama beekuuf kun waan baay'ee guddaadha. Baay'ee kan nama gammachiisu. Barreessa irratti naqaaf odoo hin taane qulqullina isaa eeganii kitaaba laga cehuu danda'u cimaa kan ta'e barreessuun hin barbaachisaa. Lama kaaniin warri raabsan kana bira amma rakkoon hin jira. Kaleessarra arra wayyaa jenna malee ammallee bakka hundatti namoonni kitaaba raabsanii kitaaba kana saba biraan bahan baay'ee muraasa jiranii kanarratti illee hawaasarraa eegamaa namni akkuma waan biraa daldalee jiraatu kitaabas daldalanii jiraachuun akka hojii tokkootitti hubatamee namoonni itti galuu qabu.
Barreessaan kitaaba dhiigni dhiigan dhabu jedhu Jawaar Naga'oon komeen qabaa jechuun dubbata.
Aadaadhaaf waan kamiyyuu beeziin kitaaba biyya kana keessatti ammayyuu namoonni gurguddaa illee hiika kitaabaaf qabanii gaarii miti. Kitaaba bitatuudha qabanii barreessaa cinaa dhaabachuudha qaban beektee barreessaan dhugumatti dadhabbiin inni haala turtii barreessuu san keessatti argate qarshiidhaan waan akkasuma daalamu illee yaadaan baasee.
Filmiin mata duree maatiiwwan jedhus kan eebbifametti banuma. Filmii kana kan barreesse Daggineessa Lamootoo qopheessuudhaan ammoo Sable Wangeel Qumullaachoo qooda fudhatteetti. Filmiin kun jiruuf jireenya hawaasummaa irratti fuulleffataa jedhan namoonni eebba filmichaa irratti hirmaatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinnee.